Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos. A organización ecoloxista ADEGA denuncia ante a Audiencia Nacional a autorización das obras do treito 2 da A57 en Pontevedra. Os principais argumentos da demanda apuntan en tres direccións: vulneración do dereito comunitario en materia ambiental, existencia de fragmentación artificiosa de proxectos e incumprimento da lei vixente en materia de participación pública. Trátase dun treito da autovía que discorrería entre a Ermida e Pilar Teiros, en Pontevedra. Segundo explica ADEGA, a Declaración de Impacto Ambiental do proxecto infravalorou a afectación á Rede Natura 2000 no Espazo Natural Protexido e Zona de Especial Conservación Río Lérez. A obra recorrida consagraría a degradación deste espazo natural que partiría en dous. Tampouco avaliou adecuadamente, di ADEGA, a afectación das obras aos hábitats de interese comunitario presentes no territorio afectado, con vexetación cuxa conservación está considerada prioritaria pola Directiva de Hábitats. A obra prevé a destrución de máis de 6.220 metros cadrados de superficie ambientalmente protexida. Nela tamén están presentes especies endémicas de fungos ou o mexillón de río catalogado en perigo de extinción. Todo isto achega, explica a organización, unha declaración de impacto ambiental deficiente, incompleta e irregular. Doutra banda, ADEGA sostén a invalidez da avaliación ambiental no suposto de fragmentación artificiosa de proxectos. A demanda chama a atención da Audiencia Nacional no feito de que a tramitación e execución da A57 por tramos ou fases non se tivera sometido a unha avaliación ambiental conxunta. Isto permitiría, di ADEGA, ter unha visión tamén de conxunto das potenciais afeccións do proxecto sobre o medio ambiente e poder formular desde unha perspectiva única as medidas correctoras procedentes. Xa por último, ADEGA sinala defectos de carácter procedimental. O ocultamento, di, de parte do estudo de impacto ambiental na fase de información pública debería supoñer a anulación inmediata do proxecto. A demanda presentada por ADEGA contra o treito 2 da A57 representa, explican, a reclama colectiva de boa parte da cidadanía pontevedresa que rexeita a infraestrutura aprobada. Grazas á movilización da plataforma de afectados de Bora e Xeve e ás achegas á campaña de recadación solidaria Salva o Lérez Stop A57, a entidade ecoloxista puido enfrontar os custos derivados de interpoñer o recurso contencioso administrativo e presentar a demanda contra a aprobación deste proxecto. Unhas campañas péchanse e outras ábrense. ADEGA procura fondos para recorrer ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza o proxecto eólico Monteiro, nos Ancares e na Fonsagrada. Para iso, ven de lanzar unha campaña de recadación solidaria no marco de Tipo a Desparalos. A organización precisa reunir 6.800 euros para custear a presentación de recursos e a solicitude de paralización cautelar no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Trátase dun proxecto impulsado por Grina, que prevé a instalación de 5 aeroxeradores de 200 metros de altura en Baralla, Baleira e Becerreá. Foi deseñado para fornecer o complexo industrial de Alcoa en San Cibrao. Todo apunta a que se trata dun novo caso de fragmentación artificial dun único proxecto eólico, Monteiro, xunto con Restelo e Pena do Pico, todos moi próximos e todos comparten liña de evacuación. Esta fragmentación artellase coa finalidade de minimizar os impactos do proxecto no procedemento de avaliación ambiental, o que podería tratarse dunha fraude de lei. En concreto, este proxecto emprazaríase a menos dun quilómetro e medio da zona de ampliación de Rede Natura 2000 presentada pola Xunta en 2000. 2008. Boa parte das súas infraestructuras quedarían ademais dentro de reserva da biosfera e atinxen a unha zona de sensibilidade ambiental máxima e de exclusión eólica, segundo a zonificación presentada polo Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico. Na zona tense constancia, ademais da presenza de oso pardo cantábrico. Por diante, a organización ecoloxista marca un prazo dun mes para acadar a metade do obxectivo económico, 3.400 euros. Isto xa aseguraría a presentación de recurso administrativo da alzada e a elaboración do informe técnico ambiental, alén de poder cubrir outros gastos de xestión. Seguimos en materia eólica. O Grupo Parlamentario Popular quere que se contemple a posibilidade de retramitar parques en tramitación autorizados que están parados. Faino a través dunha emenda á Lei de Medidas Fiscais e Administrativas que acompaña os orzamentos para 2025. Ademais, lexislarase a obriga a promotores de novos parques eólicos que se atopen en áreas de desenvolvemento eólico de vender o 50% de enerxía a firmas galegas. Tamén se incorpora Porán outras cuestións relacionadas coa repotenciación de parques eólicos. Exponse que se estableza o deber de repotenciar os parques eólicos cunha antigüidade superior aos 25 anos a gas naqueles proxectos autorizados que fixasen unha vida útil superior. Unha vez que o parque chega a esa antigüidade, recóllese que se dará un prazo de 18 meses para que o promotor presente a solicitude de repotenciación. Continuamos. O Banco Central Europeo vén de alertar das consecuencias da degradación dos ecosistemas sobre a inflación e o crecemento económico. A deterioración da contorno natural prexudica os procesos de produción e afecta a estabilidade financeira, segundo advertiu esta semana o Banco Central Europeo. Se a degradación da natureza continúa, as actividades económicas que dependen dos servizos ecosistémicos veránse afectadas por problemas como interrupción das cadeas de suministración o que ten un impacto nos prezos en última instancia na inflación, aseguraron. Por iso, desde o organismo defenden que o cambio climático é relevante dentro da estrategia de política monetaria e lamentan que a natureza aínda non se teña en conta nas políticas nin na xestión de riscos. Comeza esta semana un xuízo inédito no Estado español con dúas grandes multinacionais implicadas, Iberdrola e Repsol, e un asunto, greenwashing, ou tamén chamado lavado de imaxe verde. En concreto, é a enerxética Iberdrola quen acusa a petroleira Repsol de exercer este tipo de prácticas de marketing enganosas na súa publicidade. Denuncia que ofrece unha imaxe de defensa do medio ambiente mentres promove o uso de carburantes. Repsol, pola súa banda, ven esta denuncia unha estrategia para frear a súa entrada no negocio da electricidade. Trátase dunha demanda pioneira, xa que o greenwashing non aparece tipificado actualmente no ordenamento xurídico estatal. Con todo, si existe unha directiva da Unión Europea sobre apoderamento das usuarias para a transición verde. Nela, introdúcense normas específicas para facer fronte ás prácticas comerciais desleais. Con todo, aínda non foi transposta no Estado español. Rematamos coas vindeiras actividades e citas importantes. A Dega Lugo organiza un roteiro polo Courel o próximo 1 de decembro. Se queres percorrer en boa compañía camiños milenarios entre as aldeas de Paderne, Mercurín e Ferrería Vella, esta é unha boa oportunidade. Tes a posibilidade de anotarte na web de adega.gal. A Dega tamén organiza unha actividade de eliminación de invasoras no Tambre para o mércores 11 ao seu paso por Ames, no marco do proxecto Fluviatilis. E xa para o domingo 15 de decembro, a Plataforma Ulloa Viva e a Plataforma en Defensa da Ría da Arousa convocan a cidadanía galega unha nova movilización en Compostela contra o proxecto de macrocelulosa de Altri na Ulloa. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.